Srbija kao nedovršena država je parafraza knjige Zorana Đinđića Jugoslavija kao nedovršena država. Ona sagledava poslednje godine Jugoslovenske federacije, nastale na osnovu članaka koje je Zoran Đinđić objavljivao u književnim novinama od 1986. do 1988. Nenad Dimitrijević, koji je bio i koji je živ na sreću, a njegov je, tako reći, savremenik, nešto mlađi od njega, jedan od naših najutemeljenijih poznavalaca ustavne teorije, je tu knjigu nazvao najznačajnijom knjigom iz oblasti ustavne i političke teorije na našim prostorima. Dakle, Jugoslavija kao nedovršena država zapravo preuzima naziv iz jedne teze koja je znatno starija, koja se javila u trenutku nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a koju su zastupali pre svega hrvatski neki slovenački političari, o tome da ta država nije bila dovršena. Iz tog razloga što nije postojao fundamentalni konsenzus prilikom donošenja ustava, Vidovdanskog ustava. Ono što Zoran naročito naglašava i gde možemo i sebe i nas danas da vidimo, to je da se Jugoslavija ispraznila od svoje suštine, ako ju je ikada imala. Dakle, on to poredi sa jednim fenomenom u mineralogiji koji se zove pseudoformoza. A to je kada jedan mineral izgubi svoju, kada jedan kristal zapravo izgubi usled hemijskih procesa, izgubi svoju supstancu, svoju unutrašnjost i ostane samo jedna čaura. Vrlo duhovito Zoran Đinđić, recimo, kada govori o federalizmu te Jugoslavije, kaže da sada, pošto smo ga ispraznili od svake suštine, taj termin može biti upotrebljen za bilo šta. Mi se i danas nalazimo u tom stadijumu pseudoformoze. Vrlo često govorimo i o simulaciji i disimulaciji kad je reč o radnjama naših državnih organa. Da jedno misle, drugo govore, treće rade. Mi danas Srbiju ne možemo da, naravno, dovodimo u pitanje iz tog ugla da li ona dovršena država u smislu da li uopšte postoji konsenzus oko njenog postojanja. Međutim, mi vidimo da kad je reč upravo o fundamentalnim pitanjima države, a to je kakva je njena teritorija, odnosno koja je njena teritorija, koja je njen narod, kakva je njena vlast, da mi nemamo konsenzus o tim fundamentalnim pitanjima. Dakle, o tako važnom pitanju kao što su, recimo, granice ove države, o tome da li uopšte postoji, primjer radi, prvi briselski sporazum iz 2013. godine, mi dobijamo potpuno različite odgovore od naših zvaničnika. Od toga, od negiranja da je reč uopšte o bilo kakvom pravnom aktu, pa to, jel te, taj stav zauzimaju i zauzima čak i Ustavni sud, pa sve do, recimo, stava koji se onda čuje u međunarodnoj zajednici s naše strane, da tražimo od kosovskih Albanaca da ispoštuju taj akt. Onda se postavlja pitanje je li to jeste pravni akt ili nije pravni akt. Kod nas je očigledno sporno ne samo to koje su granice naše države, sporno je naravno očigledno i to ko zapravo čini naš narod, sporno je to kakva je naša vlast. Pošto je treći element svake države legitimni monopol fizičke sile nad određenom teritorijom. Mi, dakle, zapravo, kad je reč o toj fizičkoj sili samoj po sebi, mi čujemo pre nekoliko godina, pre više godina, od predsednika Republike, tada predsednika Vlade, da zapravo Srbija ne može da se obračuna sa huliganskim grupama. Mi nemamo očigledno tu državu ni u onom drugom smislu koji se takođe podrazumeva, a to je da pruži odgovarajući kvalitet zaštite svojim građanima, dakle, kada navodno postoji. I to, nažalost, vidimo u ovom poslednjem tragičnom događaju od prošle godine, od 3. maja, 4. maja, 3. i 5. maja zapravo, tragedija koje su se desile, koje potvrđuju da Srbija ne ostvaruje tu svoju pozitivnu obavezu, a to je da pruži zaštitu svom stanovništvu. A ono iza čega ja stojim jeste da ne postoji odgovarajući pravni okvir kad je reč o čuvanju oružja i municije, kad je reč o obučavanju ljudi, a nikakva zabrana ne postoji ni za maloletnike da budu obučavani u pogledu upotrebe vatrenog oružja na streljanama u Srbiji. Dakle, takvi su pravilnici našeg ministarstva unutrašnjih poslova. I jedan od vidova ostvarivanja legitimnosti, odnosno postizanja legitimnosti nosilaca javnih funkcija jesu i izbori kad je reč o političkim funkcijama, jeste i stručnost i nezavisnost, odanost profesionalnoj etici kad je reč o onim javnim funkcijama i onim vlastima koje nisu političke, ovde mislim na pravosuđe. Dakle, upravo ovo čime smo se suočili 2023. godine govori upravo o tom segmentu da ne postoji legitimitet državne vlasti u Srbiji tih političkih nosilaca. Ne postoji zato što mi ne možemo da verujemo rezultatima izbora koji su nam saopšteni u januaru mesecu. Mi dakle možemo da konstatujemo da su sve faze izbornog procesa koje su se odigravale pred nama i u kojima smo učestvovali zapravo dovedene u pitanje. Svesni smo takođe, samo ne možemo da kažemo do kraja o kakvim razmenama je reč, jer mislim da smo mi taj ledeni breg videli, šta se ispod toga nalazi, to bi tek jedna zaista istinska, profesionalna, nezavisna istraga mogla da pokaže. Kad je reč o ostalim fazama izbornog procesa, od kandidovanja, preko dakle, izborne kampanje, zaključivanja biračkih spiskova, dakle jednog pitanja koje je toliko fundamentalno da su se revolucije organizovale zato da bi građani stekli biračko pravo i da bi se na taj način demonstrirala narodna suverenost. Monteskje čak govori o tome da su u staroj Atini kamenovali strance koji bi se umešali u izborni proces. Mi smo na samom izbornom danu svedočili o najrazličitijim izbornim manipulacijama. Samo jednoj ću ovde nešto reći, jer je profesorka Marijana Pajvančić posvetila naročitu pažnju pitanju glasanja van biračkog mesta. I ustanovila je da je recimo u Vojvodini na parlamentarnim izborima, dakle ona je posmatrala teritoriju Vojvodine, ali za parlamentarne izbore, ne za pokrajinske, da je preko 27.000 građana glasalo van biračkog mesta. Dakle, jedan grad veličine Vrbasa je glasao u Vojvodini na takav način. Na nama je kao osvešćenijem delu stanovništva ili bez pretenzija da unosim naročite vrednosti u tu kategoriju osvešćeniji, pre svega to vidim kao obavezu za sve nas, da uložimo veći napor nego što drugi to mogu, da ostatku građanstva pomognemo da postane zaista to, jer mi smo izgubili građanina, mi smo se pretvorili u podanike ili one nezainteresovane, a upravo u takvim situacijama demokratija nestaje. Da se pozovem na još jednog velikana političke misli, Johna Stuarta Milla, koji kaže da ako građani ne žele demokratiju, neće ni imati.
I evo jednog izvoda iz ne ovih tekstova koji su pominjani, nego iz teksta koji se zove Oni pomeraju brda. Postoji samo jedan izlaz. To je tekst inače iz 90. godine. Ogromno poverenje koje pisci i intelektualci kao svoj ulog unose u politiku može da bude iskorišćeno za ubrzano stvaranje političkih institucija kao trajnih izvora političkog poverenja. Dakle, na kraju dana ono što nam je bilo potrebno i tada i danas jesu političke institucije. Iako je Zoran Đinđić slao tu poruku da se svi maksimalno angažujemo počevši od sebe samih, onda s druge strane Aleksandar Vučić isključivo šalje poruku modela autoritarnog liderstva, počinjavanja, submisivnosti, slepog praćenja onoga ko je vođa, i to se nameće kao zapravo jedini obrazac koji će nas tobož, ne znam, dovesti do nekakvog pozitivnog ishoda. Naći ćete, naravno, vi izjave Aleksandra Vučića koje zvuče lepo. Evo, ja ću vam pročitati jednu koju je dao u trenutku kada je polagao venac na grob Zorana Đinđića u svojstvu premijera. Pristojna, normalna i uređena država u kojoj različita mišljenja izazivaju polemiku, a ne smrt, bila je ideal i Zorana Đinđića. Nijedno ubistvo nije donelo ništa drugo do novih ubistava i podela. Baš zato na godišnjicu smrti čoveka koji je tvrdio da će Srbija biti onakva kako je sami napravimo, vreme je da prestanemo da se delimo, bar oko onoga što je bio cilj svakoga koji je u našim podelama položio život, rekao je Vučić, jel, kao premijer. I mi svi znamo, i oni koji glasaju za njega znaju koliko ovo zapravo ima veze sa onim što Vučić kao političar, kao državnik radi. Perpetuiranje podela je zapravo trajno nasleđe Vučićeve politike. To je ono što će nam ostati kao amanet Vučićeve politike. To je tek strašna stvar s kojom ćemo morati da se kao društvo suočavamo jednom kada se taj režim deinstalira. Ali onda nas tek čeka ozbiljan posao, jer je, ponavljam, to ono što je trajno nasleđe ovog režima. Ako je tema danas kako do slobodnih i poštenih izbora, pa treba znati šta ljudi koji se nalaze u vrhu današnjeg režima zapravo misle o političkom režimu u kojem su izbori način za formiranje vlasti. Pre ne više od nekih 7-8 dana Vladimir Đukanović je na svom Twitter nalogu organizovao nekakvu malu anketu sa pitanjem da li verujete u demokratiju. Možda i očekivano, dramatično većinski broj odgovora je bio ne. Na šta je njegov komentar bio? Da ni on sam nikada nije verovao u demokratiju i ne veruje ni danas. To je izjava, dakle, nekoga ko se nalazi u vrhu današnje vladajuće partije. Zatim ima jedan videoklip u kojem se predsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke, gospodin Glišić, da, kaže demokratija, stvarno ne razumem šta je to. To je više fraza koja nam je nametnuta s polja i kojom mlati kogod stigne. I poslednja izjava nije od ovdašnjeg političara, ali s obzirom da je tu sve prisutan kao da jeste, to je da Milorad Dodik, koja kaže, evo sad u Pambukovici, jel? Demokratija ne pomaže, kao što vidite, pomaže Vučić kad dođe, obeća put. I 12 kilometara puta je više od demokratije. I mene ne čudi da oni ove poruke šalju baš sa mesta nosilaca vlasti. Hoću ja kažem, sumnjam da bi ih izgovorili da se kojim slučajem danas nalaze u opoziciji. I to je onda jedna mnogo opasnija poruka. A to je i poruka onoga što je Aleksandar Vučić 17. decembra organizovao pod nazivom izbori, a to je da u takvoj jednoj igri niko drugi sem njega ne može osvojiti vlast. I to je naravno zastrašujuća poruka koja nas stavlja pred dva moguća izbora. Ili ćemo i mi reći, dobro, ova vlast se ne može smeniti na izborima, pa ćemo je smenjivati drugačije, ili ćemo učiniti sve što je u našoj moći, i to je ono o čemu je govorio i Tanasije, da se izborimo za što je moguće slobodnije i poštenije izbore. U toj borbi, i to je sada nešto što je i Tanasije rekao, oni koji, a uvek ima oni koji prednjače ili koji trče kao u onoj atletskoj trci, uvek postoji onaj zec koji povuče trku da bi ona išla brže, i u toj trci, dakle, mi moramo povući brže da bi i ostali mogli da se priključe, da bi izašli iz stanja ili hibernacije, ili apatije, ili nekakve bespomoćnosti, i da bismo mogli zapravo da dobijemo u ovom sledećem turnusu, a to su lokalni izbori, što povoljnije uslove, jer sva je prilika da bar na nekim mestima, a u Beogradu sigurno, ova vlast nema uporište i nema većinu i sigurno ne može formirati vlast ako ti izbori iole budu slobodni i pošteni.
Ne postoji taj zakon, ne postoji to pravilo, ne postoji ta procedura na biračkom mestu koja može da nadomesti nedostatak poverenja. U mnogo razvijenim demokratijama sa dužom tradicijom, recimo, mogu da glasaju, na primjer, u Amsterdamu ili u Holandiji, jel da, možete da glasate, izađete iz metroa koji imaju i glasate tu, na stepeništu. Zašto? Zato što je ideja da se izađe građanima u susret. Demokratija, dakle, ima jedan od ciljeva, to je da gradi društvo po meri građana. Tu na licu mesta gde jesu građani, kada idu na posao ili se vraćaju iz škole, sa fakulteta, da mogu da lakše ostvare svoje pravo i tu na licu mesta da glasaju, bez čak i lične karte. Zamislite tu okolnost da mi, na primjer, imamo nekakav šator, pagodu na autobuskoj stanici, evo ovde blizu na Trgu Republike, i da se tu organizuje glasanje. Razumete koliko je to nadrealno sada? Nakon ovih izbora najteža stvar, najbolnija stvar, najveći u stvari poraz za nas kao društvo jeste ne ovo sve što smo dokumentovali, što smo viđali i u prethodnim izborima, to je okolnost da smo konačno došli do stadijuma da zarobljene institucije više nisu samo zarobljene, one su i kriminalizovane. Dakle, institucije, službenici, državni službenici koji bi trebalo da rade vrlo nepristrasno, vrlo profesionalno u odbrani javnog interesa, su činili krivična dela kako bi neka politička stranka imala bolji ili drugačiji ishod od onog kako bi građani želeli. I kako sada mi u takvom jednom okruženju, u društvu u kojem više ne znamo, ja zaista više lično ne znam ko i na koji način uređuje birački spisak. Ako biste sada na Google pretraživali izjave predstavnika CRTE u odnosu na birački spisak iz avgusta prošle godine, pa možda čak i iz septembra, našli biste da smo mi govorili da birački spisak jeste neažuran, ima sasvim sigurno mnogo više ljudi u njemu nego što je realan broj birača u Srbiji, pa čak i oni koji žive u inostranstvu, ali da u odnosu na ono što smo imali prilike da saznamo i razumemo kroz naš istraživački rad, postoji kudi kamo neki integritet procesa ažuriranja biračkog spiska. Dakle, da je nemoguće da neko ko nema važeću ličnu kartu ili državljanstvo, ili da neko može da bude na više biračkih mesta i tako dalje. Međutim, sada kroz ovaj proces koji smo prošli, kroz dokaze koje smo prikupili i kroz analize statističke neposredno koje smo došli do zaključaka, mi više tu vrstu stava ne možemo da branimo, upravo suprotno, shvatili smo da je vrag odneo šalu. I kako mi sada započinjemo neki proces? Evo, recimo, država je rehabilitovala radnu grupu za saradnju sa ODIR-om. U toj radnoj grupi ne učestvuju ni predstavnici civilnog društva, čak ni kao posmatrači, niti predstavnici različitih političkih stranaka, recimo parlamentarnih stranaka koje bi imale šta da kažu ili na kraju krajeva makar i one samo da posmatraju. Nema predstavnika akademske zajednice, nema predstavnika strukovnih udruženja koji i tekako bi imali šta da kažu po sijaset tema koje se tamo govori. Dakle, i to je pokazatelj da čak i taj gest koji je napravljen nije napravljen zbog građana Republike Srbije, već je napravljen zbog imidža režima u međunarodnim institucijama i kao jedan od, ja bih rekao, načina da se još malo kupi vreme, a kasnije to što će neki istraživači da pokažu da to što je urađeno u stvari nije doprinelo nikakvom boljitku, Bože moj. Ono što nam predstoji u narednom periodu jeste apsolutna mobilizacija svih građana koji žele da žive slobodno.
Za mene je najviše poražavajuće to suočavanje sa tom činjenicom. Dakle, ne sa rezultatima ovih izbora, nego upravo sa time koliko je nas malo koji bismo morali svojim primjerom da pokažemo, svojim angažovanjem, da pokažemo šta znači građanin. Tako da sam ja u tom pogledu mnogo više zadovoljan našim narodom nego našom elitom, ako smo i mi ovde deo neke elite. Ja mislim da je naš narod u tom smislu iznad proseka s obzirom na sve, a da smo mi kao elita ispod proseka s obzirom na sve.
Imam jedno konkretno pitanje za Rašu Nedeljkova. Ja sam Dragana Rakić, zamenica predsednika Demokratske stranke i narodna poslanica. Rašo, zanima me, ukoliko postoji politička volja, koliko je vremena potrebno da se sredi birački spisak i koji su to mehanizmi koje trebamo kao država u buduće da primenjujemo da bi nam taj birački spisak bio ažuran i da bi što više odgovarao realnom stanju?
Ukoliko postoje politička volja i tehnička spremnost ljudi u hijerarhiji da se zaista sprovede jedna opsežna analiza, dijagnoza biračkog spiska, to je jedan segment i on je moguće vrlo brzo da se sprovede. Dakle, po nekoj metodologiji koju su mi razvijali, uvažavajući slične primjere u inostranstvu, jedan segment statistički bi mogao da se uradi bukvalno za nekoliko dana. Drugi deo predstavlja terensku proveru koja traži neko vreme i traži ponavljanje odlaska na one adrese na kojima nismo pronašli nikoga, dakle u nekoliko navrata sa razmakom minimalno nedelju dana. Dakle, možemo da kažemo, na primjer, ako pričamo praktično nekih mesec dana terenskog rada, ozbiljnog rada, bi mogli. Sad dolazim do jednog kompleksnijeg dela, to je praktično forenzika ovih slučajeva koji su postali pokazatelji složenosti problema sa biračkim spiskom. Mogu da se referišem na Malo Krsnu kao najsvežiji primer. Mi takvih slučajeva, pa čak i prvo svedočenje koje smo izneli u našem finalnom izveštaju, se ticao žene koja je baš iz Male Krsne i koja je tada nama svedočila kako je sa još 20-ak ljudi mimo njene volje praktično je dovedena u zabludu i promenjeno je prebivalište, praktično primorana da glasa u Beogradu, iako je iz opštine Smederevo. Da li je moguće sprovesti to, ako je to pitanje pre nekih prvih sledećih izbora, moguće? Potrebno je, dakle, da se nedvosmisleno utvrdi na koji način je sučinjena krivična dela, ko su imenom i prezimenom ljudi koji su svojim činjenjem ili propuštanjem činjenja dozvolili da se na ovakav način zloupotrebi poverenje građana. E sad, drugo je pitanje šta su mehanizmi koji mogu da budu uspostavljeni kako bi se osiguralo poverenje ili izgradnje poverenja u taj birački spisak. To su pre svega, kao i uvek, transparentnost gradi poverenje. Dakle, objavljivanje određenih podataka kontinuirano, bukvalno na dnevnom nivou sada, koje bi govorilo o tome da li imamo nekakve pomeranje u biračkom spisku koje odudaraju od nekog proseka, ali i uspostavljanje, ja bih rekao, jednog nezavisnog tela koje bi sačinjeno od eksperata bilo jedna vrsta garanta u radu državnog organa. Na duže staze mi moramo da razmišljamo o kompletnoj reformi izborne administracije. CRT je sa stručnicima pre neke dve godine izradila u potpunosti nov kodifikovan izborni zakonik koji nije zadirao u politički sistem. Dakle, nismo išli u taj deo, već smo gledali infrastrukturu izbornu. U ovom trenutku, ako se ne varam, 8 ili 9 zakona regulišu izborne različite aspekte. Jedan od ključnih elemenata tu je pre svega izgradnja Republičke izborne komisije, koja bi bila za početak državni organ, koja bi imala svoje resurse, dakle zaposlene, svoj budžet, svoj mandat, da se bavi izbornim problemima koji su utvrđeni na nekom prethodnom izbornom ciklusu. Evo, u ovom trenutku vi nemate nikakva niti ovlašćenja, niti mandat da se, sem lično hobija ili entuzijazma ličnog, bavite određenim problemom.
Sigurno da aspekti ovog celovitog rešenja o kojem je Raša govorio sada nisu mogući. Niko neće dozvoliti forenziku softvera koji bi nam pokazivali ko je sve brljao, ko je ulazio, brisao, dodavao u ovom trenutku dok se ne promeni vlast, jel, mi to ne možemo dobiti, izlišno je na tome insistirati, jel, to, ali to se ne sme zaboraviti. To se ne sme zaboraviti i neke su krivične prijave podnete i Bogu hvala, to ne zastarevaju brzo ta krivična dela, tako da za to će biti potrebno neko vreme, ali to treba imati na umu. I drugi neki aspekti su možda u ovom trenutku nedostižni, ali treba ostvariti kontrolu nad biračkim spiskom. To je ono što je najvažnije, kontrolu. Dakle, ne sad uvid u nekakav birački spisak koji je verovatno u Beogradu sad sređeniji nego 17. decembra, jel? Zato što je sigurno pobrisano nemali broj ljudi, ali ono što je tu najveći problem jeste što u današnjoj tački T1 to možda tako izgleda, ali u tački T2 nekog drugog juna može izgledati ko zna kako. Zato je bitno da postoji bar nekakvo ad hoc političko telo koje naravno neće nastati uz genuini, autentičnu političku dobru volju ovog režima, jer ona ne postoji. Ali moramo znati, jel, šta tačno tražimo i da bismo to mogli da dobijemo i da bismo mogli zaista, opet da kažem, da stvari bar iole učinimo slobodnijim i poštenijim izborima u tom nekom sledećem turnusu.
Ja ću samo dati par primera iz naše 19-vekovne istorije, da vidite da, nažalost, i od nešto onoga što nam se sada dešava nije nepoznato iz tog perioda. Recimo, Slobodan Jovanović govori o fenomenu narodnog odisaja, a to je iživljavanje, fizičko iživljavanje, da vam sad ne dajem primere, koje su politički protivnici izvodili jedni prema drugima, nakon što bi konačno došli na vlast. Govorim uglavnom radikalima koji bi se na taj način ophodili prema tadašnjim radikalima, koji bi se tako ophodili prema naprednjacima tadašnjim ili liberalima. Slobodan Jovanović govori takođe o izbornoj vladi kao fenomenu, dakle, a to je ona politička stranka koja dominira u vladi koja sprovodi izbor. I kaže, ključno je zapravo kome pripada izborna vlada, jer taj kome pripada izborna vlada pripada i rezultat na narednim izborima. Zbog svih tih neregularnosti koje su se dešavale, kada se pisao naš najpoznatiji ustav od 1888. na prednjačko-radikalski, 25 članova, nijedan drugi ustav u Evropi, niti u Srbiji, dakle, posle ovog, tog našeg ustava, nema toliki broj članova posvećen izborima. Baš zato što su se naprednjaci i liberali plašili onoga šta će radikali posle u zakonodavstvu da urade, pa su zaštitu tražili na tom najvišem ustavnom nivou.
Bio nam je Raša pre neki dan na časovima na pravnom fakultetu i pričali smo o izborima. Ja sam tada studentima pokazao sliku Borisa Tadića i Tome Nikolića koji sede jedan pored drugog sa stiskom ruke. To je trenutak civilizovane predaje vlasti u Srbiji i postavio pitanje koliko je ta scena zamisliva danas. I niko od studenata zapravo nije bio spreman da kaže da jeste zamisliva. Jel, mi smo došli do te tačke. I to za vrlo kratko vreme, jel, to je nekih 10-12 godina. Jel. I podsjećati ljude na tu sliku i na tu normalnost mislim da je jako važno da bi oni shvatili koliko smo daleko odmakli od te normalnosti i koliko nam je zapravo povratak na tu normalnost potreban.